Tere päevast, on 26. august pärastlõuna ja alustame pealinna podcasti meediavahiga. Ja minuga on Aivar Jarne ja Mihhail Vladislavlev linnameedia toimetusest. Täna on meil 3 kaad ja 1 tee. On kambakas, on korona, on karis ja on Taliban. Kambakas, et selle ütleme siis sõna ise ei ole Tallinna poliitikas ju uus, on nii räägitud kui ka praktiseeritud rohkem kui korra. Noh, võib öelda linna perspektiivist kunagi midagi head sellest välja ei ole tulnud, kui on ega ka riigi tasemel tegelikult võib öelda sama ei ole sellest midagi head tulnud, aga ühesõnaga on jälle siis päevakorral viimases voorus on siis EKRE juht Martin Helme kirjutanud loo, et või esitanud platvormi, et nemad ei ole mitte Keskerakonna ainuvõimu lõpetamise poolt, vaid Keskerakonna võimu lõpetamise poolt. Ja sellele järgi on siis nüüd joondunud ka Isamaa Urmas Reinsalu, kes täna linnatunnis postuleeris samamoodi, et nemad teevad kõik endast sõltuva, et Keskerakond võimult välistada ja teevad selleks koostööd üks kõik jällega. Et antud juhul ei ole seda veel selgelt öelnud Reformierakond ja ma ei ole seda kuulnud veel ka vabandust sotsiaaldemokraatide käest ja isegi Eesti 200 tegelikult siiamaani ei ole selgelt öelnud, et kas nad on nõus tegema koostööd kõigiga, sealhulgas ka EKRE-ga loomulikult selleks, et Keskerakond võimult välistada. Et kas kambakas on võimalik, küsime siis niimoodi tehes reservatsiooni, et valimised on ees ja seda otsustab ju Tallinna valija, kes valima läheb. Millised matemaatikalised siis alused ja võimalused tekivad, aga ütleme nii, et on küllaltki tõenäoline, et Keskerakond kontrolli enamust valikogus ei saa. Ja siis küsime siis ikkagi, et kas sellisel juhul on kambakas võimalik?
No, tegelikult ma võibolla ei alustaks ühest nagu sellisest vahemärkusest, kui me räägime EKRE-st ja IRL-ist, et nende eest ilmselgelt on väga erinevad ülesanned. Võibolla küll EKRE võibolla tahab võita. IRL-il ja Reinsul on küsimus, kas me näeme teda nüüd Tallinna linna volikogus. Tundub, et vähemalt viimused küsitused nagu ei ole IRL-i jaoks väga optimistlikuks.
Isamaa on ta uus nimi, nüüd on ta I.
No kui ta on isegi I või äkki, see on tõusev täht, aga no ütleme nii, et ma ei usu, et temast võib saada kambaka liider.
No tõsi on, et seal nüüd ütleme, no see käibki selle kohta, et me päris täpselt ei tea neid protsente, mida keegi partei saab ja me tegelikult ei tea ka ikka päris kindlalt, millised parteid üldse sisse saavad. Ehk no tegelikult sama küsimuse võib esitada ka sotside puhul, kelle reiting ikkagi on madal. Linnapea kandidaat Kaljulaid on päris kõrge reitinguga, isegi ütleks väga kõrge reitinguga, aga partei positsioon seda ei toeta ja sotsidel üldse on kalduvus jääda sooritusel alla näidatava reitingu. Isamaal on kalduvus tulla üle oma reitingu, nii et seal on nagu 2 partei, kus puhul on kindlalt küsimust, et kas nad saavad sisse. Eesti 200 puhul on me nagu sisse saamises vaadates nende reitingut ei kahtle, kuigi nad jäävad kindlasti, noh, ütleme paremal juhul teevad võibolla pool oma reitingust reaalseks tulemuseks, aga sellest paistab piisavalt, et nad sisse saavad.
No kambaka tegija, et jah, nagu sa ütlesid, on eelkõige need erakonnad, kellel on see volikogus saamine küsimärgiga praegu ja et seda...
No seda, ekre, see, ekre, seda ekre on siiski kõik... küsimärk ei ole, ekre ikka siis see tuleb.
Jah, et aga sellel kambakal peab ka keegi kambamees või eestvedaja olema, et seda ei ole praegu näha, et ja praegu kes on nagu kõige suurema või lärmi teinud on just see piiripealne Isamaa, et nad said nüüd hädavaevu küll oma linnapea kandidaadi Urmas Reinsalu paika, et läbi mitmete sõelumiste ja tülide, aga noh, seda enam on ja võib-olla ka isegi rumalam nüüd Reinsalu poolt hakata niimoodi, ütleme seda oma kampaaniat pihta sellega, et kõigepealt deklareerida, et Keskerakond ja linnavalitsus on oht Eesti julgeolekule, et tuua oma välisministri niimoodi sõnavara ja leksika sisse ja siis minna laamendama Keskerakonna kontori ette ja et vähegi pildile saamiseks, aga noh, sellega ka öelda veelgi noh, suurem rumalus, mis tavaliselt enne valimisi olla saab ja eriti kohalike valimisi on hakata välistama, et koostööd kellegagi ja kui sa tahad ikka automaatselt välistada, et erakond, kes on piiri peal volikogu saamisel välistada tõenäoline ikka valimiste võitja erakond, olgu kas ta saab selleks siis ütleme kogu ütleme enamuse volikogus või ka ütleme mõned kohad alla, no see on ikkagi ütleme selles mõttes rumalus, et ja ma ei usu ka, et see võib-olla mobiliseeriks ütleme näiteks Isamaa valijaid välja tulema, et no, sotsiaaldemokraadid on natukene leebemalt siin muidugi käitunud, et aga noh, nendel on võib-olla veel suurem küsimus see, et kas üldse volikokku saama.
Ja siin muidugi Isamaa puhul. Et
hakata enne valimisi kambakat tegema, et see võiks nagu pärast valimisi tulla.
No, kui rääkida Isamaaks ja nagu plats puhtaks, no see on Isamaa nagu kuidagi ei taha nagu oma platsi puhtaks teha. Et võib-olla ei peagi, see on nagu
tahavad motiveerima.
Aga ma räägin sellest, et oma ridadest nad ei kavatse mingid muutusi ju läbi viie, et kõik jäi nii täpselt nagu ta oligi. Aga no ja kui me räägime sellest võib-olla kvartetist, kus on siis Keskerakond, Reform, Eesti 200 ja EKRE, no ma räägin, kes on siis selle kambaka liider, no Eesti 200 ja EKRE, Reform ja EKRE.
No tõeline ütleme valimistel teise kohas Reformierakond ei ole ütleme sellist leksikat kasutanud, et tõukame ta täiesti võimult, välistame koostöö, teeme. Nad loomulikult, nad ei ole ju Keskerakonna esindajad ja loomulikult nad enne valimisi tuleb ikka oma valimisplatvormi ja oma seda, aga hakata nüüd välistama absoluutselt ühte erakonda ja ütelda, et nendega me koostööd ei tee, et no, Reformierakond või selles mõttes on liiga kogenud Eesti poliitikas ja
Reformierakonnal on selleks positsiooniks ka mõju põhjus, et ta on ikkagi praegu Toompeal koalitsioonis Keskerakonnaga ja kui ta Tallinnas väga sügavale oma karna maha ajab ja kuulutab, et kampakas Keskerakonnale sel juhul muidugi ju tekiks probleem ka Toompea koalitsiooni siseelus ja võib-olla ületamatu probleem.
No, see on Tallinn nüüd, muidugi mõjutab.
Seda esiteks, jah, et nüüd teiseks muidugi nüüd Eesti 200, kes usutavalt siiski sisse tuleb volikokku, et miks nemad ei ole seda deklareerinud, ma isegi nende puhul oletaks, et nende puhul mängib lihtsalt selline elementaarne lihtne poliitiline nutikus, et nad apeleerivad väga tugevalt Vene häältele, ehk siis Keskerakonna häältebaasile ka Tallinnas, mitte ainult Kirde-Eestis, et noh, välistades Keskerakonna, noh, loomulikult noh, see tõrjuks eemale ka nende võimalike hääli, et ja sama käib ka sotside kohta, ma arvan, see põhjus, miks nad ei ole selgelt ennast niimoodi vastandanud Keskerakonnale või välistanud oma koalitsiooni Keskerakonnaga, on just nimelt see võitlus Vene häältebaasi pärast.
No ja muidugi, kui me isegi vaatame need küsitlusega, need ei vasta ju tegelikult nii ühelegi küsimusele, võib rääkida, et toetus on võrdne, aga no see viimane küsitlus oli ikka seotud Eesti Vabariigi kodanikega ja ütleme 18 plus, et meil on siis veel kaks nagu sellist laiku, üks on 16 kuni 18, kes saavad osaleda ja kõige tähtsam eriti Keskerakonna jaoks on siis Vene maleaskond ja küsimus ikka selles, kui palju nendes lähevad hääletama. Ja tavaliselt ongi nii, et pooled nendest on tavaliselt sellised, noh, see tuumik elektoraat, kes kindlasti toetab Keskerakonda ja siis teine pool on küsimus alati oligi see, et tuua need valimisse valimisjaaskondadesse ja noh, selles mõttes see Savisaar oli suur meister.
No nii, aga kui me nüüd oleme järeldanud, et see kambakas on, ütleme nii, et väga see tõenäos, et seda suudetakse teha, on tegelikult väga väike. Isegi sõltumata sellest, kas Isamaa tuleb sisse või kas sotsid tulevad sisse, oli kokku. Aga et kas see tähendab seda, et Keskerakond võiks siis niimoodi mõnusalt vilet lasta vaikselt oma ette?
No seda vile laskmist küll näha ei ole ja eriti veel ka oma ette, et see oleks, ütleme, erakonna poolt väga suur viga ennast enne valimisi lõdvaks lasta teadmata, et milline see valimistulemus ole olukorras, kus on, ei ole nagu täpselt teada ka see, et kes on kindlalt enam vähem valima tulijad nagu ja nagu Mihhail ütles, et ka venekeelne elanikkond on nii noored kui ka ütleme keskerakonna tavavalijad, et see protsent on teadmata, et kes valima tuleb ja sellises olukorras ei saa ükski eriti linnajuhti erakond ennast lõdvaks lasta, et pigem oleks vaja just seda nii-öelda stiimulit valijatele, mille pärast valima tulla ja siin on noh, kaks võimalust, et kas on hädaoht suur, et mis sa rääkisid, kambakas tahetakse erakonnale teha ja
see võiks keskerakonna valijaid aidata mobiliseerida tegelikult.
Just jah, et tulla päästma või siis teise võimalusena on tahta ikka sama nagu või oma koduerakonna ja Tallinnat 20 aastat juhtinud erakonna võimu jätkamist, et linnal on hästi läinud, erakonnal on linnas hästi läinud ja miks mitte sellepärast toetada, et lihtsalt usaldatakse seda erakonda veel linna juhtima. Nii
et. No jah, et vähemalt mingites, ma oletan ennelised ikka usuvad, et kui keskerakond jääb võimule, et mingid selliseid, ma tea, radikaalsed muutisi, mitte ainult nende eludes või nende laste eludes, ilmselt ei toimu lähimatel aastatel.
Ehk keskerakonna valimisloosung sel juhul peaks olema Isamaa nädauhus väikse tähega. Noh, ütleme siis, noh, Isamaa asendades võib-olla kodulinnaga. Nii, aga nüüd siis on tulnud valitsus välja järjekordsete koronapiirangutega. Õigemini, need koronapiirangud on nüüd siis sellest nädalast ka jõustunud, millest võib-olla kõige nähtavam on maskikandmise kohustus siseruumides. Mitte kõigis, aga siis noh, mingites osades. Ja vaidlust on tekitanud, õiguskantsler on seda siis ka toetanud seda vaidlust, küsimus, et kas selline kohustus, maskikandmise kohustus vaktsineeritutele on üldse õigustatud ja õigemini siis, kas ta on õiguslikult sobiv lahendus.
No tegi, täna peaminister kohe vastas, et tegelikult kevadel seda arutati õiguskantsleriga
juba läbi. Ja kutsus pardale õiguskantslerid ka, et mitte protestima, jah, et oma
on nagu selline, jah,
oma enda otsuste vastu.
Õiguskantsler on väga aktiivne viimasel ajal, aga no õiguslikku suhtes no ma ei oska vaielda, aga mulle tundub küll, et no ma tean, no õnneks ma ei ole poliitik, ma ei pea populistik olema, et mulle tundub küll, et antud puhul ma olen nõus valitsusega, et no mõte on ikka ära kaotada mingid hallid soonid ja kõige lihtsam ja mis on teha, et siis jaotada tõesti riiki kaheks osaks või need avalikud ruumid, et seal, kus on selle COVID-i passi, COVID-i sertifikaadi kontroll ja seal, kus seda ei ole, me kanname maske. No. Ma saan aru, no, kui keegi mõtleb, et see mask meeldib mulle endale ja seda enam oli ette näha, et kui korra me jalutasime siin paar kuud ilma maskita, et pärast tulla nende maskide juurde tagasi, leida kõik need pakid ja siis kui sa ma tunnen seda lõhna, et tuleb meelde kõik, mis me elasime kevadel üle, no selge see, et see no mingi sellist väga, no eriti alustades meie ilma, et kaugi siis kukkus meile peale nii maskid kui see vilets august.
Mulle tundub siin, et üks on õiguse mõiste, aga õigluse mõistes on see, et nüüd kästakse maskid ette panna ka sellel inimeste kontingendil, kes poes käivad ja shoppamas, et mis varem oli, kuu aega on kehtinud. Inimesed, kes peavad ühistranspordis sõitma, et naised, lapsed ja vanemad inimesed, et nemad peavad ainult maski kandma ja nemad on ohtlikud üksteisele ja teistele linnakodanikele, aga need inimesed, kes shoppama sõidavad seal oma autodega, et neile nagu need ja samuti üksteisega kontaktis, et neile nagu see ei kehti, et õigluse mõistes on, et kui maski kanda ühisruumides või ühistranspordis, et siis kannavad ka need, kes näiteks ühistransporti ei kasuta, et nende ohtlikus või üksteist nakatuda ei ole sugugi nagu vähem tähtis, et see on nagu õigluse mõistes on õige, aga õiguse mõistes võib-olla siin on jah, et tekivad proportsionaalsuse küsimused ja juba on see kontingent, kes on vaktsineeritud ja ilusti oma tõendid omavad, et hakkan küsima, et miks me ikka neid maske peame nüüd kandma, et me ei ole nii ohtlikud ei üksteisele ega siis neile inimestele, kes ei ole vaktsineeritud ja kes võib-olla siis ühistranspordis sõidavad. Nii et siin on see õiguse küsimus muidugi võib hakata nagu esitama. Et ja muidugi siin jah, eraldi teema on need vaktsineerimis või need koronatõendid, et nende küsimusega, et miks neid ikka igal pool tuleb näidata ja kõigil tuleb näidata ja et
no, minu et saaks... praktika küll, mis ei ole väga suur, ma elan maal ja käin linnas ja üritustel võib-olla mitte väga palju, aga on küll see, et see koronatõendi näitamine on ikkagi selline paras naljanumber siia maa, nii et ma isegi ei mäleta kordagi seal hulgas ka armavusfestival, kus oli kohal kogu valitsus ja kogu poliitiline liit, et ka seal see sertifikaadi näitamisega ei kaasne isiku dokumendi kontrolli. Ära
sa ütle, et siin kogu aeg oleme söömas käinud ja siin kõrval niimoodi tavalises, ütleme sellist toitlustuskohas, et
Varem sai
ei olnud probleemi kevadel, jah, maski pidi, aga nüüd kohe
vaadatakse, küsitakse ka isikutõendavad dokumenti, enamasti mitte.
Aga kui kontrollitakse mobiil vastu mobiili QR-koodi kehtivus, siis on seal on ka ju kõik sinu see ja sellel QR-koodi.
Aga seal ei ole seda, kas see oled sina. Seal on kellegi nimi, seal on vist isiku kood, kust vanuse saab arvutada ju lõpuks, aga see isiku tuvastamiseks on ainuke võimalus praegu isikutõendava dokumenti sinna juurde küsimine.
Kas sina annad oma mobiili kellegile, et see on esimene küsimus,
igaks juhuks siiski vaata, et kui sa näiteks, ma ei tea, võltsid või varastad kellegi COVID passi ja lähed sinna sellega kusagil sa rikkud seadust.
See on lõpuks mingi risk isas, et tahele jäämise risk on siiski olematu. No ühesega ma tahan öelda seda, et ikkagi valdavalt isikutõendavad dokumenti koos QR-koodi sertifikaadiga ei küsita ja selles mõttes on see ikkagi selline demonstratsioon. See ei ole mingi nagu reaalne kontroll. Aga nüüd mille poolest Eesti erineb? Täitsa kontrastselt Lääne-Euroopast, aga siin nüüd ka juba Leedust, isegi Lätist, on ikkagi see, et meie korona piirangute proteste, ütleme siis võrreldaval kujul, tegelikult puuduvad. Meil pole. Et kas eestlased on rahulikumad, meie ilm on tatisem, Või kuidas seda seletada? Või on ikkagi valitsus lihtsalt nii hea, et ei ole millegi vastu massiliselt protestida? Õiguskantsler võtab sõna, aga massi tänaval, nagu me igal pool mujal peaaegu näeme, ei ole.
Aga no massi tänaval, ma ei mäletagi.
Olid siin, ütleme siis.
Ei, kui me vaatame meie ajalukku tagasi, no ma ei tea, seal on ju paarkümmend aastat. Või selle sajandil ma küll nagu väga ei mäleta, et eks ainukene suur aktsioon, mis mul tulla meeldi, mis oli hästi korraldatud ametiühingute poolt. Siis oli selline ehtne aktsioon, kus oli mitu sada inimest ja traktorid, nad mõtlesid igat asja veel, aga ülejäänud protestimiitingud on muidugi väga, kui mingi erakond ei ole nende taga, on nagu väga tagasi hoidlikud, et ütleme, tänavate protestid millegi pärast nagu meie traditsiooni siiski ei kuulu.
Siin just nimelt, et sa mainid, et erakond ei ole taga, et miks EKRE ei ole taga nende, ütleme, selle kolmandiku või alla kolmandiku inimest huvides, kellele ei meeldi vaktsineerimine, kellele ei meeldi tõendid, ei meeldi maskid, et miks ta ei ole selle taga, aga selle põhjusele, et EKRE ise oli valitsust ja ise nad pooldavad vaktsineerimist selle korona vastu, et nii, ütleme nii, silmakirjalikult ei saa nad ka nüüd tulla ja hakata demonstratsioone või mingeid proteste korraldama, kui nad ise on ikka selgelt välja öelnud, et laias laastus nad pooldavad seda valitsuse poliitikat, et võibolla seal peenhäälestuse mingit nuput neile ei meeldi, aga no ei ole võimalik seda müüa ega inimestele pähe suruda neile, kellele ei meeldi siis vaktsineerimine, ei meeldi maskit ja üldse on vastu, ütleme, kogu sellele protseduurile. Küllab neid inimesi oleks, aga ei ole jah, poliitilist vedavat jõudu. Jah.
Ehk siis poliitiline vedav jõud ainuke, kes siis noh, nii-öelda rahuldab siis seda nõudlust, mida noh, universaalselt terves maailmas on, seda piirangute vastasust eelkõige, võibolla vähem vaktsiini vastasust, et see ongi siis meili antud juhul õiguskantsler.
No ja ma ütleks tegelikult, et selle, nende maskide taga jäi me vist tunnustasime tunduvalt tõsisema probleemi, et seal, kus et seda nimeta, kuidas iganes, kas karja immuniteeti või kollektiivse immuniteeti, isegi vaktsiinide abil on võimatu saavutada ju, et ütleme, need 70% pärast hakati nimetama teine number, et 80% 80 pluss, aga no lõptulemus on kahjuks, et vaktsiinid tegelikult meid ei päästa, see on minu meeles, ma võin ju kanda seda maski, aga no.
Toivo Maimets just raadius rääkis, Vikerraadius, et no, et näed leetritega oli see, tekis see immuunsus 95% peal, et no, ehk me jõuame sinna nii-öelda täieliku vaktsineerimise kohustusliku täieliku vaktsineerimise nõudeni varsti sellise
no, siis,
arenguga.
Jah, no siis tuleks kindlasti protestega ise, kui erakonnad ei, mõni erakond selle eesotsas ei ole, et kui hakata ikka nii sundima, et seal 95% peale ühiskonda või kedagi, et noh, 5% lihtsalt ei püüta kinni et, või saada kuskil kätte, et seda endab jah ikka kohustuslikku kõigile tähendaks seda nii vaktsineerimist kui neid tõendeid ja
ma olen mõletanud, no ütleme, et antud puhul no, valitsus pidi nagu valima kahe kurja vahel, kas teha mingid piiranguid või teine võimalus on siis panna selle ühiskonda lukku, et millega kaasneks võib olla, no kui palju majandus kasvu meil prognoositakse kuni 8%, kui ütleme selle majandusega tekiks uued probleemid ja töötus, et no pinge nii, no hakkab vastama paratamatult. Ja siis olekski see baas nende protestide jaoks, aga kui kukuks majandust, siis üks asi on muidugi selle ühiskonna tervis ja teine lihtsalt, et need rahad, mis hakkavad varsti otsa saama.
No nii, aga parteijuhid on meil üldiselt vaktsineeritud. Tõsi, Isamaa juht Helir-Valdor Seeder oli vaktsineeritud ühe süstiga ja kas sellepärast või sellele vaatamata, aga viirus ta kätte sai. Ja nüüd ei ole selge, kas tema isiklikult saab osaleda presidendi valimistel järgmisel emaspäeval Riigikogus. Nagu ka tema partei, ehk siis Isamaa on otsustanud, et hääletamine on vaba südametunistuse järgi. Ja südametunistuse järgi on kuulutanud hääletamist ka Sotsiaaldemokraatlik erakond. Mis tegelikult siis tähendab seda, et Keskerakonna ja Reformierakonna pakt presidendi valimiseks või Alar Karise presidendiks valimiseks, no ütleme nii, et on vähemalt küsimärgi all, see tähendab, et vajalikud lisaks Keskerakonna Reformierakonnale vajalikud 9 häält ei pruugi sellisel puhul kokku tulla, kus juures, no, kui hääletamine on salajane, sel juhul, kui kaks fraktsiooni on nii-öelda südametunnistuse peal, et sel juhul muidugi ei saa ka kuidagi kindel olla, et distsipliin peab, fraktsioonidistsipliin peab kahes suures fraktsioonis, ehk siis tegelikult neid ääli, mis seal tujuma võivad minna, summa summarum võib olla palju, ehk siis mina panustaksin sellele, et Riigikogus esimesel katsel Alar Karis valitud ei saa, mis te arvate?
No, selle esimese vooruga ma ilmselt sinuga nõustun, aga nõustun natukene võibolla teistel kaalutlustel, et Riigikogus on, kui esimest vooru ei ole, on võimalik kolm vooru ikkagi läbi viia ja teine kolmas voor on alles järgmisel päeval, koos uue kandidaatide või kandidaadi ülesseadmise tähtajaga, aga häälte vabaks laskmine esimeseks vooruks nii Isamaal kui sotsidel tähendab seda minu meelest, et mitte tärganud südametunnistust kõigil seda, vaid need fraktsioonid, eriti opositsioonis olevad, püüavad midagi võibolla välja kaubelda siin päeva jooksul, mis on jäänud nagu teiseks vooruks. Et seda ma nagu ei usu, et või seda märgit ei näita, et hääled võiksid minna kaotsiga Reformierakonnal ja Keskerakonnal, kes selle esitavad, et presidendikandidaat Karise esitavad võibolla 1-2 häält, et noh, seal on objektiivselt põhjusel keegi haiglas või...
Lihtsalt kuna fraktsioonide üldhäält arv ei ole täpselt ette ennustatav, sel juhul ei ole ka see fraktsioonidissipliin ka keskis ja reformis kontrollitav. No, see suure tõenusega toob kaasa häälte ujuma.
Minek. Seda küll, et võibolla aga siiski mingit laialiminekut ma ka ei usu, et aga tõsisem küsimus, kas hääled kokku saada on võibolla siis teiseks päevaks ja see esimese ja teise päeva vahel tullakse ja minnakse siis fraktsioonijuhid üksteise juurde, kuidas nii, et teie 10 või 11 hääles siis tuli ainult 5 ja võibolla fraktsioonijuht siis ka ütleb, et...
Vaatab siiralt silma ja ütleb, et ei, meil tuli kõik.
Jah, aga võibolla, et paar inimest siis on kaaluvad asja, et kui äkki ütleme seal mingi seaduseelnõu või mingi, ütleme seal, muu asi, et mis oleks arutamist siin sügis istungi järgul meelepärane, et te väga selle vastu ei ole. No aga tegemist on ju partei poliitikutega, Riigikogu liikmetega, kes peavad presidenti valima, et presidendikandidaat on hea ja see selleks, aga ka südametunnistuse hääl handmine ja erakonna liikmetelt hääle saamine.
No sellisest kauplemisest ma saaksin aru Isamaa puhul, kuna nad on öelnud, et no, Karise juures mõni positsioon neile nagu sobis ja mõni ei sobinud seal see, et Karise ei välistanud preambulit või mitte preambuli või täienduse, Tartu rahu täienduse lisamist ratifitseerimisele ja mis seal oli perekonnaseadusega oli muidugi probleem. Aga ütleme, noh, seal ma näen kauplemisruumi ja avarad kauplemisruumi, seal osa niimoodi noh, kutsub kauplema. Aga sotside puhul ju mida seal kaubelda, kui nad on öelnud, et me tahame Kaljulaidi.
No aga seda enam on üllatav, et kui neil on kaks oma kandidaati, keda nad on välja käinud
nad ei saa teda ka esitada.
Et miks siis ütelda, et meil jagunesid hääled jah niimoodi, et osad ikka väga tahtsid toetada,
see kõlas ka muidugi natuke vähe veidralt, et tõesti, et kuidagi avaldasid kahetsust, et reformierakond ja keskerakond või fraktsioonid millegi pärast ei arvestanud nagu nende ettepanekuid, aga no ma saan aru nii, et võibolla kõik need neli erakond olid mingis sundkäik, et nad tegid seda, mida kõik nagu ootasid ja ega keskerakond või reformierakond pole muud teha, kui esitada Karist ja jälle kuna siis Isama ja sootsid on demokraatlikud erakonnad, siis nad ei saanud öelda ei, nad ütlesid nii, et no nüüd hääletame nii nagu taha. nagu ei agiteeri vastu.
Aga ma sellest Aivari sinu kirjeldatud asjast ikkagi noh, et nüüd kauplemine puhkeb siis fraktsioonijuhtide vahel mingi eelnõude üle. Et ma sellele väga ei panustaks, et ma ise arvan, et ka teiseks ja kolmandaks vooruks Riigikogus ei muutu midagi, et läheb põllule.
No ma ei tea, ma olen kindel võibolla tõesti, et see esimene voor kindlasti pole nii rahulik ja vaikne, nagu võibolla me siin, ma ei tea, või keegi eeldas, et tõenäosis, et kohe esimeses voorus valitakse presidenti. No, Kaja Kallas oli küll nagu või vähemalt üritas teha sellist nägu, et ta on väga selles kindel, et need hääle peab jätkuma nii esimesel voorule, kui vaja on seal valijate kogus, aga noh, seda on, ütleme...
No üks on jah, et selline matemaatiline, et kui ka mõlemast fraktsioonid ainult pooled hääled tulevad, et ka nendest jätkuks, aga teine asi on jah, et see tärganud südametunnistus ja siis see kustuv südametunnistus äkki kaub ära, et kui ei ole mingeid kompromisse ei leita, et ega Ega selles mõttes jah, et esimeseks vooruks võib arvata, et võibolla mõni hääl kindlasti võibolla ei ole nii, et seal mõlemast fraktsioonist, kes tähendab nii sotsidelt kui isamalt, et tulevad kindlad hääled üsna palju ja kuhjaga saab karis täis, et pigem jah, eeldaks, et mõni hääl jääb puudu, aga selles mõttes ma arvan, et teiseks vooruks või äärmisel juhul siis kolmandaks vooruks, kui ei ole nagu suuri lahkeliisid äkki avastatud valitsuskoalitsiooni ja isama ja sotside vahel, et saab ikka karis või presidendikandidaat saab oma hääled ära, nii et laiali või põllu peale minna, nagu sa ütled, ütlen valimiskogus seda hääletamist. No ega koalitsioon ei peaks ka seda kartma, sest seal on, ütleme, Karise ja Sainsid ka ikka kõige no. suuremat, aga pigem kardetakse või mis seal karta nüüd, aga ei taheta nagu anda siis sellist laia seal Ekrele, ütleme, oma kandidaadiga siis mitu nädalat jälle nagu ümber Eesti sõita, et juba mitmes tiir teha ja seal kohalike omavalitsuste valijamehi või siis ütleme neid otsustajaid ära rääkida, et ega see võimalus nagu ka ei ole eriti paeluv.
Et selline nominaadiat loogika nagu ütleks, et oleks vaja presidenti ära valida Riigikogus, sest teies on kohalikud valimised ja see annaks võimaluse keskenduda ka valimist.
Aga
see kindlasti.
Just nimelt see. Ja parandage, kui mu loogikas on midagi paigast ära, aga just nimelt kohalike valimiste peatne toimumine on just see põhjus ja motiiv, miks praktiliselt kõik erakondade enamus, välja arvatud Kaja Kallas võibolla isiklikult, on huvitatud kampaania jätkumisest ja just nimelt selle jätkumisest omavalitsuste tasemel, omavalitsusjuhtide adresseerimisega. See just annabki selle legitiimse legaalse võimaluse kasutada seal hulgas ka mastaabselt administratiivselt ressurssi, et vändata mööda riiki, mööda omavalitsusi, teha tegelikult kohalike valimiste kampaaniat, presidendi kampaania sildi all. See ei ole esimest korda, kus see nii on toimunud. Ja just nimelt see ongi see põhjus, miks ma arvan muulgas, et täiesti arvestada osaga Reformierakonnast on tegelikult huvitatud sellest, et see kampaania saaks jätkuda ja presidendi veel kord kampaania sildi all tegelikult toimub lihtsalt omavalitsuse kampaania, kohalike valimiste kampaania.
No jah, aga siis oleks see nagu mainitud ka Ikreiga kõigi jaoks enam vähem võrdne. Võibolla noh, isama ja sotsid, et kui nad on väiksemad, et nendele see nii ei sobi, et aga ma ei näe seal nagu väga suuri eeliseid.
No, isamale ja sotsidele kui opositsiooniparteidele sobib igal juhul valitsuskoalitsioonile ebamugavuse tekitamine ja no ütleme, pro forma on see ebamugavus valitsuskoalitsioonile, kus juures noh, tegelikult on ikkagi see Onu Remose sarnane olukord, et noh, just lõpuks just sinna Kibuvitsa põõsas selle, et tahetaksegi, et saadaks visatud. Ühesõnaga, et tegelikult sobib see ka nii keskile kui ka reformi probleemile, välja arvatud Kaja Kallas, kes on isiklikult seotud selle nii-öelda lubadusega ja tõotusega, et saab valitud Kristen Michal ja ütleme kogu see tema siseopositsioon. Ma küll ei arva, et nemad selle üle väga õnnelikud on, kui Kaja Kallas oma lubaduse puhtalt ära täidab. Nii, aga meil on jäänud viimane teema, 3 K-d on ammendatud ja on jäänud viimane tee, ehk siis Talibanistan, ehk siis Afganistani emiraat riik, mis on siis olnud muide nagu Eesti vabariiki, mõni aeg vahepeal, ütleme de facto, on olnud või ei ole tal nii-öelda territooriumi olnud, aga juriidiliselt on ta alles olnud virtuaalselt, internetis on ta kogu aeg eksisteerinud, alates siis, mis on siis 96. aastal loodud riik. Ja nüüd, kus siis Taliban on Afganistani üle kontrolli täielikult välja arvatud Kabuli lennuväli ja Bansiri org saavutanud, et ütleme nii, et läänemaailmas on nagu hädakisa suur üldiselt, aga kostab ka ja Eestis samuti ikkagi hääli, mis ütlevad, et tegelikult ikkagi Taliban on kõige adekvaatsem ja reaalsem ja tegelikult ka ainuke variant, mis Afganistanis võtta on, midagi sarnast ütles isegi lahkuv Saksa kantsler, liidukantsler Angela Merkel, et seal ei ole ju alternatiivi tegelikult.
No aga selle üks asja on jah, selle paratamatusega leppimine, et kui riigi president on jalga lasnud koos miljonitega
väidetavalt.
Ja ei toimu ka mingit vastupanu Talibanile, et mida...
No ta sikid ikkagi natuke
püüavad.
No see on jah, ütleme selline afgaani kogukondlik ja seal ütleme rahvuslik omapära, et teatud grupid võivad koonduda kuskile orgu või mingile territooriumile ja hakata seal oma seda pidama, aga laias laastus on jah, ütleme see Taliban nagu selle ütleme funktsioneeriva või ütleme seal relvaabil ja üsna väheste ohvritega selle kontrolli riigi üle saavutanud, et ega teistel riikidel, kui tahta vähegi mingid asju ajad, on ka raske neid mitte tunnustada, et seda enam, et ka et Taliban teeb praegu Afganistanis ka mitte kõige karmimat nägu, et ei ole selliseid massilisi nagu eelmise režiimi ajal võlla tõmbamisi ja piinamisi, et ka eelmise korra mitte ainult ütleme seal kaasarääkijate ja kaasaminejatega, vaid isegi seal eelmise valitsuse ministritega, et kellel on pakutud ka kohta laua ääres tulevases valitsuses, nii et see Talibani see praegune nägu, mis nad teevad, on märksa lahkem, et seda on nad 20 aasta jooksul õppinud, et tuleb nagu sõnades ja lubadustes ja esialgu olla niimoodi naeratavam, et noh, sellest me ka oleme rääkinud, aga tema sisuline yeah. aga tema sisuline see ja seda
see, et, esialgu,
see ei ole ei, ei ole
lõpeb üsna varsti,
sest ka Talibani enda võitlejad hakkavad ka ju küsima, et mis eesmärgiliga me ei tulnud siia lääne korruptsiooni ja režiimi jätkama, vaid me tulime ikka oma riiki ja oma korda ja oma sariaati siia võitlesime selle nimel ehitama, et siis läheksid, kui see jätkuks pidevalt, siis läheksid teest otsas praegu see Talibani juhid.
Siiski kuidagi natuke kahtlen.
Seda enam on ju tekinud ka Talibanil seal mitu uut sellist märksa karmimat tiiba, kes isegi ei taha naeratada ega midagi kuulda seal ütleme naiste vabast liikumisest või tütarlaste koolis õpetamisest, et ega Taliban ei pruugi just ka selles kontekstis oma sellest naeratavat nägu ja kokkuleppelis nägu läänega jätkata, et ma arvan, et nad lähevad siin isegi mõne nädala jooksul ikka oma teed ja märksa karmimaks.
Mulle ei tundu jälle, kui räägitakse, et Talibanil pole alternatiivi, et Taliban pole siiski selline, ma ei tea, ühtne struktuur, et ta oli ühtne seni kuni ameeriklased olid ka Kabulis. Kui me kordan veel, kui 31 ametlikke või kui eelmine on lõppenud ameeriklased ära ja mitte ainult ameeriklased, praegu ju põgenevad Kabulist juba kõik, nii türklased, nii venelased, vangevenelased. Ja selles mõttes siis alati 1. september algab siis selle draama nagu mingi järgmine osa ja kuna see Taliban ei ole üldse nii ühtlane, nagu sa rääkisid ka, ta koosneb ju mitmest osa, iga osa tahab nagu selle oma piruka ka osa enda kätte saada, et võibolla ka Kabulit Talibanil on tõesti, jääbki see nägu, kus naistel on mingid õigused ja need õigused nii kui nii nad kaotsavad veel läbi arutada ja tõlgendada, kui võrd nad vastavad nende usule, et no see on kõik väga küsitav, no nendel pole paraku hetkel ka kusagil väga, väga kiiret, et võim on täielikult nende käest. Mingi vastupanu liikumist siis ei ole.
No see valdav ettekujutus läänes, mis ka väga olulisel määral on mõjutatud, siis ka ütleme siis sellest nii-öelda evakueeritud afgaanide lainest, no ja siis need läänased, kes on sealt ära tulnud, enamus räägib ka ühte juttu. No see tegelikult neil ei olegi muud võimalust, nad põhjendavad tegutama lahkumist, kiiret lahkumist sellega, et no surm ja häving on ees. Aga nüüd tegelikult kostab ka ikkagi hääli ka inimeste käest, kes on Afganistanis varem olnud. Eesti ajakirjandus on Rene Toom, see kirjutas siin paar päeva tagasi päevalehes, et aga kujutage nüüd ikkagi ette, et kui Afganistani elukord, riigikord hakkab sarnanema naiste õiguste ja paljude muude vabaduste osas, näiteks Ameerika Ühendriikide suurele liitlasele Lähis-Idas Saudi Araabiale. Naised samamoodi, no ega meie jaoks, no ütleme nii, et me seda meil vähe kirjeldatakse, aga no üldiselt, see tundub ju tegelikult täiesti õigusetu olukord, no paneme sinna juurde veel Saudi Araabia kroonprintsi tapmine Istanbulis diplomaatilisel pinnal, et no ja ala sellised aktsioonid, et ja tegemist on suure lääne, seal luges ka Eesti poolt väga respekteeritud riigiga ja partneriga, et no ütleme oletame, et Taliban ütleme jääb kuskile sinna teapa sooni sellisele standardile, et milles siis probleem peaks olema. Kui ta suudab selle juures veel muidugi, kui ta suudab selle juures seda maad ka hallata.
Kus ta võtab neid inimesi, kes suudavad hallata seda riiki, mis on praegu täielikus kaoses. Ja no, ma rääkisin ka nädala aega tagasi ja paljud need pooldajad, kes on Talibani liikmed, nad ei oska midagi muud teha kui tulistada. Kui me räägime sellest no, Araabia poolsaarest, siis seal on seal mingisugune eliit siiski, kes sai õige hariduse, kes oskab kirjutada. Ja
no, kui me vaatame neid kõneisikud, kes Talibani eest pressikonverentsi annavad, siis seal on enam vähem, või noh, see on alainnatud, seal on viisakas inglise keeles.
Ei, no Kabulis
muidugi. Ühesõnaga need kõneisikud on ütleme, täiesti tajuvad maailma. Ja no selle märgiks on ka see, et just nimelt see pehmem nägu, mida praegu esitatakse seda internetis. Nüüd noh, ütleme, Talibani kohalolek küberruumis, veebimeedias, Twitteris, Facebookis, de facto Facebooks on nad küll ametlikult keelatud, aga nad on seal ikkagi, ütleme siis paljude toetajate kaudu kohal, Twitteris on nad ametlikult, nende ametlikult kõneisikud on ametlikult lubatud, erinevalt Donald Trumpist, nagu me enne rääkisime, et Taliban tegelikult kasutab ju maailma kõige moodsamat relva, see on küber kohalolekud, küber relva ja sellega muusas ka seletatud seda, et nende kiiret edu. Et need Talibani videod sellest, mitte eelkõige need videod sellest, kus nad olid automaatidega tänava peal, vaid videod sellest, kuidas Heratis käivad inimesed ilma tapmata endiselt tänaval ringi, kuidas tüdukud lähevad kooli ja nii edasi. Et sellised videod olid tegut need, mis mõjusid võibolla selle maa kiire hõivamisel paremini kui mingisugune sõjaline jõud, nad olid ju sõjaliselt, noh, ütleme nii arvuliselt kui ka relvastuselt ju tugevas vähemuses ja kehvemalt varustatud. Et riigis, kus kirjaoskus on, noh, ütleme hinnanguliselt, noh, mis on kirjaoskus tänapäeval, aga siis jah, teksti lugemise ja kirjutamise võime, et on, noh, ütleme seal kuskil kolmandiku ringis, et selles riigis siiski samal ajal 2/3 inimesi, üle 70% inimesi kasutab mobiiltelefone, mis on juba üks oluline kommunikatsioonikanal, SMS juba võetakse ja nii edasi. Aga siis 20% tegelikult kasutab internetti. See tähendab, et seda, et peaaegu kogu kirjaoskav elanikkond vähemalt või sama suur hulk kasutab internetti ja 10% kasutab sotsiaalmeediat. Aga see on juba, ütleme siis kogu see nii-öelda see influencerite ring ja natukene laiem 10%, et see juba katab tegelikult maad, see ei ole ainult pealinn. See on kindlasti suuremad linnad, keskused, ütleme eliit. Ja see tähendab seda, et küberruumis tegelikult on ka see maa oluliselt mõjutatav, aga võib-olla ka juhitav. Vähemalt on arvatud, et selle maa hõivamisel oli just nimelt küberruumil väga oluline roll, kus juures tuleb tähele panna, et selle küberruumi kuulub valdavas osas see, mida on kasutatud hetkel veel Ameerikale. Ehk siis tegelikult Ameerika enda platformi, enda pinda ruumi on kasutatud tegelikult nende nii-öelda sõjaliseks löömiseks edukalt see juures.
No muidugi peab ikka meeles ka pidama, et ütleme see Kabuli eliit ikka võib-olla mõtab natuke teistmoodi, aga ütleme Afganistan on vaene riik, ta ei ole vaene maa. Ja seal on väga palju arenguruumi, et nemad võib-olla annud paremini saavad aru, et mida nad võivad kaotada. Selliselt nagu nad on nagu lääne poolt mõjutatud ega mingit lääne nagu sellised huvid on ka.
Üks asi on jah võimule tulla kasutades siis sotsiaalmeediat või ka naeratavat nägu ja alla torudega alla suunatud automaadid, et olukorras, kus vaellas nagu ei olegi, et vaellane jookseb ära, vaellane ei satu isegi pildi peale, ei ole kedagi nagu vangi võtta ja ei ole kedagi nagu maha lasta, et sellises olukorras muidugi kasutatakse ka sotsiaalmeediat ja kõike, mis ütleme 20 aastaga on ka ei ole mitte ainult lääne ja ühiskond arenenud, on muidugi ka Taliban ilmselt arenenud, aga öelda, et neist saaks nüüd mingi lääne ühiskonna korralduse käepikendus Afganistanis on noh, natukene võib-olla liialdatud hele lootus nende suhtes ja seda enam, et enne ka märkisin, et see Talibani tuumik või see sõdur, kes pole saanud võib-olla korralikult sõdida, aga on seest ilusti oma Moshe külastustega või oma õpetusega ikka korraliku ajupesu saanud, et tema peaks nüüd hakkama siis nii naiste kui laste eest hoolitsema nii nagu ja võrdõiguslikust ja kõike seda tegema nüüd ka Afganistanis ja selle eest ta sõdiski, et ilusti ainult välja näha seal Kabulis ja pildi peal, siis võib-olla on natukene liialt hele unistus Afganistani kohta.
Et mõni rahvas on sõdinud põlgondade kaupa, et noh, seda me oleme ajaloos ju näinud nii lähemal kui kaugemal. Noh, siin eestlased ise enda kohtagi ütlevad mõnikord uhkusega ja nüüd on see kontseptsioon ju eriti kiires arengus, et me olime ikka ka viikingid ja võib-olla meie need viikingid, õiged viikingid olimegi, noh, skandinaavlased nii edasi, noh, sõdisid sajandite kaupa ja ei osanudki muud teha. Noh, täna on Skandinaavia nagu maailma kõige rahumeelsem genotüüp peaaegu. Ja noh, sama võib öelda siin sotlaste kohta, minu pärast Saksa ususõdade aegsed landsknehtid, palgasõdurid, noh, mida oli terve Euroopa täis, et jätkus nii meile kui Venemaale, et ajad muutuvad, et noh, selle mõttes see, et inimesed on tõesti mitu võilkonda, noh, nüüd ütleme järjepanu juba 79. aastast sõdinud, et noh, see võib ka sama äkki otsa saada, kui see algas.
No tahaks loota, aga ei taha sama nii sinisilmne olla, et see nii läheks.
No nii, aga me siis ikkagi Talibanilt ei võta ka ära võimalust saada selle maa legitiimseks peremeheks. Twitter on tema võimu juba nagu öeldud nii de facto kui de jure tunnustanud, aga kui seda on teinud Twitter, et siis noh, ta ei ole teinud oma pea, ta on seda teinud kindlasti oma riigi Ameerika Ühendriikide ütleme siis diplomaatilise luure kogukonna teadmisel ja toetusel ja et ma küll ei välistaks ka kuidagi, et nähtavas tulevikus ka USA de facto tunnustus, noh, see tegelikult on ju läbirääkimiste kaudu juba olnud, aga et sellele järgneb ka täiesti juriidiline Talibani võimu tunnustamine. Ja võibolla saab sellest oluline maa siiski, noh, tema asukohta siiski vaadates Hiina, Venemaa, India, Iraani, Türgi vahel keskel, et noh, see ei ole, ütleme siis, maailma suurvõimudele ikkagi, no see ei saa jääda ükskõikseks, ei saa jätta ükskõikseks. Et juu, nüüd ikka ameeriksed üritavad siis leida oma moodusüivendi või moodusoperandiga ka Talibani võimuga, aga sellega on meie tänane jutt otsas. Kohtume nädala pärast.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.